4 жнівня 2011 року правоохоронцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, якою написав Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях «Свободи» у вересні і кастрычніку.
Читає автор.
Алесь Беляцкий, мабуть, давно звикся з думкой про свой махчимый арешт. У 2005 годзе в интервью ён казал:
«У нашей державе усё можа быць, таму мы павінны ясна сабе гэта ўяўляць і з гэтага сыходзіць. Асабіста я грамадскай дзейнасцю займаюся больш за 20 гадоў. Гэта галоўная складовая частка майго жыцця, таму я не збіраюся паддавацца меркаваным цяжкасцям, тэарэтычна магчымым у далейшым».
Як праваабаронца Беляцкі добра ведаў матывы, механізмы рэпрэсіяў і разумеў, што асабіста перашкаджае ўладзе, як у савецкія часы, гэтак і за Лукашэнкам. У 1987 годзе цесць Беляцкага Сергей Михайлович Пінчук, тады функцыянер КПСС, а пазней сябра апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай, постфактум даведаўшыся, што ягоная дачка Наталля пабралася шлюбам з талакоўцам Беляцкім, папярэдзіў яе: «Глядзі, каб Сібір'ю ўсё гэта не скончылася». Вяселле Наталлі і Алеся адбылося ў Менску 17 красавіка 1987 году. На ім прысутнічалі толькі сведкі, распісаліся, усклалі кветкі да помніка Багдановічу, пайшлі ў рэстаран на Ростанях. Пасля было цэлае жыццё разам. Папярэджанне цесця спраўдзілася толькі праз 24 гады, але гэта ўсё не скончылася. Наталля перакананая, тое, што адбываецца цяпер, гэта проста этап. Шмат хто задумваецца, чаму так брутальна і так нелагічна разагналі дэманстрацыю пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Чаму сотні чалавек былі збітыя і арыштаваныя? Чаму зноў з'явіліся дзясяткі палітвязняў, сярод якіх апынуліся амаль усе, хто кінуў выклік Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах? Чаму Беларусь зноў вярнулася ў стан перманентных палітычных рэпрэсіяў і самаізаляцыі ад захаду? Да гэтай чорнай даты ў гісторыі Беларусі недзе сярэдзіне 2008 году назіралася няпэўная лібералізацыя. Выпусцілі з турмы Александра Казуліна і іншых палітвязняў, аднавіліся кантакты з Захадам, улады перасталі саджаць у турму за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях, прыпынілі ціск на незалежныя СМІ. Касметычна змянілі выбарчы кодэкс і правялі знешне свабодную выбарчую кампанію 10 году. Гэта ўсё было да 19 снежня, да моманту разгону плошчы. Праваабаронцы папярэджвалі, што механізм рэпрэсіяў нікуды не знік і можа быць запушчаны ў любы момант. Бо тое, што мы называем лібералізацыяй, усяго толькі тактычны ход Лукашэнкі, які ківаецца паміж Захадам і Расіяй. Ківок Захаду – у Беларусі лібералізацыя. Ківок Расіі – у Беларусі закручванне гаек, палітычныя рэпрэсіі і ізаляцыя ад заходняга свету. Улетку 10 году Расія адказала на беларускае збліжэнне з Захадам масаванай антылукашэнкаўскай прапагандай, артыкуламі ў прэсе, серыяй фільмаў «Крёсны бацька» на тэлебачанні і відэаблогам прэзідэнта Расіі Мядзведзева ў сеціве.
На адрас Расіі і яго кіраўніцтва ідуць патокі вінавачэнняў і лаянкі. На гэтым пабудаваная ўся выбарчая кампанія Лукашэнкі. Яго турбуе вельмі многае. І навядзенне парадку ў нашых эканамічных адносінах, і кантакты расійскіх сродкаў масавай інфармацыі з беларускай апазіцыяй і нават лёс некаторых нашых высокапастаўленых пенсіянераў і звольненых чыноўнікаў. Прэзідэнту Беларусі след было б займацца ўнутранымі праблемамі, у тым ліку нарэшце расследаваць шматлікія справы аб знікненні людзей. Расіі, як і іншым краінам, гэта неабыякава.
Так казаў Дмітрий Мядзведзеў 3 кастрычніка 2010 году. Аднак ужо 25 снежня Мядзведзеў павіншаваў Лукашэнку з пераабраннем на пасаду прэзідэнта. Суд над Алесем Беляцкім прайшоў на фоне аднаўлення маштабнай расійскай падтрымкі кіраўніцтву Беларусі. Незалежная газета «Наша Ніва» звязала дзве гэтыя падзеі. Танны газ забяспечаны, Беляцкі атрымаў 4,5 года калоніі ўзмоцненага рэжыму. Алесь Беляцкі, які каардынаваў незалежнае назіранне на выбарах 10 году, прадбачыў, што вольнасці скончацца ў дзень галасавання і падліку галасоў. У інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» за месяц да дня галасавання ён дапусціў, што ў Беларусі можа паўтарыцца азербайджанскі варыянт. варіант.
Я присутнічав годов 5 тому як міжнародний назіральник на виборах парламенту у Азербайджані, і мені вельми моцно уразив гэты разгул демократії під час збору підписів, під час агітаційної кампанії, коли увесь Баку був заклеєний портретами кандидатів у депутати. Але коли наступив момент подліку голосов, адміністраційна система спрацювала так, як і треба було. Мені подається, ми можемо отримати азербайджанський сценар.
Білоруси у 2010 році отримали не тільки азербайджанський сценар фальшивих парламентських виборів 2005 року, але і сценар розгону протестів у Баку після президентських виборів 2003 року. Як тоді лідер азербайджанської опозиції Іса Гамбар, так лідери білоруської опозиції не чекали настільки жорстких поводинів уладів, настільки неадекватної реакції на протест.
Щодня у вересні і кастричнику на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки свободи «Справа Біляцького», яку написав Валер Каліновський, читає автор.
Маховік репресія у Білорусі розкучився весною і літом 2011 року, коли Мінські суди провели 14 процесів над затриманими після подіїв 19 снежня. Осудили 44 чоловіки, з їх 30 отримали терміни тюремного зняволення від 2 до 6 років. У тим ліку 3 екс-кандидати на посаду президента – Дмитрий Вус, Андрей Санніков, Миколай Статкевич. Олександр Лукашенко поставив тлустую кропку у непевних і поверховних спробах лібералізації. Больш безглуздої демократії в Україні не буде, заявив він 20 снежня на пресовій конференції після брутального розгону площі. Але тут нема відказу на головне питання 19 снежня. Чому? 13 липня 2011 года, менш як за місяць до свого арешту, Олесь Беляцький казав у Европарламенті на слуханнях про ситуацію в Білорусі.
Ми всі задаємо собі питання, чому урад ужив такий гвалтовний розгон демонстрантів. До гэтага часу ми все ще не маємо відказу на гэтае питання. Мені падаецца, що гэта реакція була спричиненая нечаканістю гэтых падзей. Калі десятки тысяч чалавек вышли на вуліцы, і яны не ведалі, што рабіць з такой масай народу. Гэта выклікала рэпрэсіі, якія працягваюцца па гэты дзень.
Валянцін Стэфановіч кажа, што пасля суду над Алесем стала ясна. Пераслед яго самога і ўсяго праваабарончага цэнтру «Вясна» таксама рыхтаваўся ўладамі яшчэ да 19 снежня. Распрацоўка і аператыўны пошук кампрамату на Беляцкага і «Вясну» пачаліся як мінімум у лістападзе 2010 году. Менавіта тады ў офісе «Вясны» працаваў інсайдер КДБ. Реакція Олеся Беляцкого на брутальні події 19 снежня, на арешти і конвейер судов була гучна і жорстка. Він робив десятки заявів, не остерігаючися самих вострих оценок.
Атмосфера страху, якая цяпер актыўна насаджаецца органамі ўлады, праваахоўнымі органамі, сілавымі структурамі, распаўсюджваецца з мэтай здушыць грамадскую і грамадзянскую актыўнасць беларускіх грамадзян і адцягнуць увагу ад усіх фальсіфікацый, якія адбываліся на прэзідэнцкіх выбарах.
У сакавіку 2011 году ў інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» Беляцкі вітаў рашэнні Еўразвязу аб увядзенні санкцый супраць Лукашэнкі, ягонага атачэння і іншых вінаватых у рэпрэсіях супраць апозиції і порушенні правоў чалавека.
Треба зрозуміти, що в гэтым ціску і організації ціску на беларускае грамадства реально бере удзел 1-2 тысячи чалавек. Гэта ўзровень кіраўніцтва выканкамаў, куды ўваходзяць ідэолягі кіраўнікі выканкамаў да іншыя асобы, што маюць дачыненне да органаў улады і сілавікоў. Краіна павінна ведаць сваіх герояў.
13 ліпеня 2011 году у Европарламенце Алесь заклікаў Еўразвяз не спыняць ціск на ўлады Беларусі з мэтай вызвалення палітвязняў.
Тры месяцы таму я быў у Тунісе і ад многіх людзей чуў, што там не было палітычнай апазіцыі, што перамены прынеслі масы. Гэта мы павінны браць пад увагу і ў выпадку Беларусі. Што да пазіцыі Еўрапейскага звязу, мы чуем адзін голас. Голас Еўрапарламенту. Мы можам яго чуць вельмі добра. І факт, што прынятыя эканамічныя кропкавыя санкцыі больш прыкметныя, чым ранейшыя, для мяне гэта вельмі важны сигнал. Пасланы Еўрапейскага Європейським зв'язам у Раду Білорусі. І гэты сигнал пачути.
Щодня у вересні і кастричнику на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки свободи «Справа Біляцького», яку написав Валер Каліновський, читає автор.
Улады Беларуси почули и голос самого Алеся Беляцкого. У красовику 2011 году он разом с иншей правооборонцей Алиной Танкачевой брал удел у поседжени политичного комитета парламентской ассамблеи Рады Европы, який обмерковывал ситуацию в Беларуси. Поседжение проходило раницей 12 красоковика, на наступный день после кривавого теракту у Менском метро. Фоном для этих подеев служили дипломатичные перемовы в Евразвязи на конт уведения супрать официйного Менску не только визовых, але и экономичных санкций. У тыя дні чакалася, што адпаведнае рашэнне ўхваліць Рада Еўрапейскага звязу. На пасяджэнні прысутнічала каля 100 ўдзельнікаў, было шмат парламентарыяў, а таксама прадстаўнікі Еўразвязу і АБСЕ. Туды ж папрасіўся і беларускі дыпламат Андрэй Бушыла, дарадца прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь пры Радзе Еўропы. У Беляцкага і Танкачовай спыталі, як яны да гэтага ставяцца, але яны супраць прысутнасці Бушылы нічога не мелі. У выніку Бушыла быў на пасяджэнні, але ў дыскусіі ўдзелу не браў. На наступны дзень 13 красавіка у контексте Менского теракту и разряду евразвязом санкций сгадал правооборонцев и Александр Лукашенко.
Дошло до открытого блюзнерства. Увесь народ переживает трагедию, смуткуя об загинулых, а наши европейские так званые партнеры у Страсбуры разважают про некие правы человека. Больше за тое, наши доморослые с пятой калены, якія приехали туды, закликают увести санкции супрот народу. Это учорашні, заўчорашні дзень, скокі на касцях, скокі на касцях, інакш не назавеш такія паводзіны. Хоць бы пачакалі, пакуль жалоба скончыцца, пакуль пахаваем загінулых. Яшчэ раз падкрэслюю, гэта не тычыцца апазіцыі. Апазіцыя павінна можа існаваць у нашай дзяржаве, але пятай калёны ў краіне не будзе.
На думку Владимира Лабковича, гэтыя заявы Лукашэнкі маглі стацца паваротным пунктам у лёсе той справы, якую ўжо разгортвалі супраць Алеся Беляцкага спецслужбы. Што ж насамрэч адбылося ў Страсбуры? Па-першае, трэба прызнаць, што Рада Еўропы не прымала і не магла прыняць рашэнне аб эканамічных санкцыях, якія сапраўды рыхтаваліся і якіх так баяўся афіцыйны Менск. Рада Еўропы перш за ўсё займаецца правамі чалавека. Пытанне пра санкцыі належыць да кампетэнцыі іншай структуры Рады Еўрапейскага звязу. Па-другое, як сведчыць Алена Танкачова, удзельнікі пасяджэння адразу пасля яго пачатку хвілінай маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Менскага тэракту, цікавіліся думкамі гасцей з Менску, як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў краіне і ці не выкліча хвалі арыштаў і рэпрэсіяў супраць іншадумцаў, палявання на ведзьмаў, як гэта было пасля Менскага тэракту 4 ліпеня 2008 году. Скокаў на касцях не было.
Алесь сапраўды гаварыў пра эканамічныя санкцыі, але санкцыі не супраць краіны, а кропкавыя санкцыі, скіраваныя супраць эканамічных суб'ектаў, якія з'яўляюцца донарамі рэжыму Лукашэнкі. Гэта пазіцыя Алеся, якая паслядоўна агучвалася ім цягам даволі працяглага часу пасля 19 снежня не толькі на міжнародным узроўні, але і ў Беларусі. Думаю, што за сваю пазіцыю ён і пакараны,
кажа спадарыня Танкачова. На тым паседжанні Алесь Беляцкі ахарактарызаваў бягучую сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі як найгоршую за апошнія 15 гадоў і выказаў думку, што да той пары, пакуль не будуць вызвалі палітычныя зняволеныя, ніякіх афіцыйных міжнародных кантактаў з уладамі Беларусі быць не павінна.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды у верасні і кастрычніку. Thank you.